тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін мамырдың 29-ы, сейсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз: қазақ алтын кеншілер жалақыны өсіруді талап еткен жиын өткізді. Кофи Аннан Сирияда Башар Аль-Асадпен кездесті. Ресейде қоғындағы олигарх Борис Березовскийға қарсы екі іс қозғалды. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Сейсенбіде Ақмола облысына қарасты Бестөбе ауылында Қазақ алтын тау-кен металлургиялық концернінің бірнеше шахтасының кеншілері жалақыны өсіруді талап етіп, Степногор қаласында басшылықпен келіссөз жүргізді. Бұл туралы Азаттық тілшісіне компанияның кәсіподақ төрағасы Вениамин Степанов хабарлады. Қалалық мәдениет үйінде өткен жиынға кеншілер компанияның өндіріс жөніндегі директорының орынбасары және қала әкімі Андрей Никишев қатысқан. Степановтың айтуынша, жиында әр шахтадағы кеншілер өкілдерінен құралған бастамашыл топ сәрсенбі күні компания басшылығымен жалақы мәселесіне қатысты қайта кездеспек болып тарқасқан. Қазақ алтын компаниясының жұмысшылары 17 мамырдан бастап жалақыны көтеруді талап етіп келеді. Сейсенбіде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ресей премьер-министрі Дмитрий Медведевпен кездесті, деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Астанада өткен кездесуде екіжақты қарым-қатынасты одан әрі жақсарту, тауар айналымын ұлғайту, аймақтық ынтымақтастық мәселелері талқыланған. Дмитрий Медведев Қазақстанға кеше екі күндік ресми сапармен келген болатын. Қостанай облысында киіктердің жаппай қырылуына пастереллез ауруының қоздырғышы себеп болды, деп хабарлайды Ауыл шаруашылық министрлігі сейсенбіде таратқан баспасөз хабарламасында. Республикалық ветеринарлық лаборатория мемлекеттік кәсіпорнының Қостанай облыстық филиалы жүргізген сараптамаға қарағанда, киіктер қырылған жерден пастереллездің қоздырғыштары табылған. Ауыл шаруашылық министрлігінің дерегінше, Қостанай облысында 19 мамырда 623 киік, 24 мамырда 290 киік қырылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының Сирия бойынша өкілі Кофи Аннан сейсенбіде Сирия президенті Башар Аль-Асадпен кездесті. Бұл туралы Сирияның мемлекеттік телеарналары хабарлап отыр. Кездесу барысы жайлы егжей-тегжейлі айтылмады. Кофи Аннан Сирияға дүйсенбіде барған болатын. Ол қақтығысушы үкімет әскерімен көтерілісшілерді ұрысты тоқтату туралы халықаралық жоспарды орындауға шақырып отыр. Кофи Аннан өткен жұмада Хула қаласында ауыр артиллерияның атқылауынан жүздеген адам қырылған соң президент Башар Аль-Асадпен кездесіп отыр. Халықаралық қауымдастық бұл қайғылы оқиғаға Сирия билігін кінәлады. Сирия билігі бұған көтерілісшілер жауапты, дейді. Ресейдің тергеу комитеті қоғындағы қаржалпауыты Борис Березовскийге қарсы жаппай тәртіпсіздікке шақырды деген айыппен екі қылмыстық іс қозғады. Азаттық радиосы орыс қызметінің хабарлауынша, тергеу комитетінің ресми өкілі Владимир Маркин Березовский сәуірде интернет бетіне шығарған мәлімдемесінде Ресей азаматтарын жаппай тәртіпсіздікке шақырды деп айтқан. Маркиннің дерегінше, Березовский азаматтарды Владимир Путиннің инаугурациясына кедергі жасап, оны Кремльге кіргізбей қоюға үндеген және ол үшін тұтқындалған жағдайда қаржылай көмек көрсетілетіндігін айтқан. Екінші іс, биыл 12 ақпанда Эхо Москвы радиостанциясының сайтында «Сірде тумағандарға арналған ашықат» деген тақырыппен жарық көрген мақалаға байланысты қозғалған. Тергеусі бойынша Березовский онда да Ресей президентінің сайлауын күшпен өткізбей тастауға шақырған. Италияның солтүстік шығысында сейсенбі күні таңертең қуаты 5.8 балды құрайтын жер сілкінісі болды. Жер сілкінісінің ошағы Болоне қаласынан 40 шақырым жерде болған. Бұл зілзаладан 3 адам қаза тауып, ғимараттар қираған. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.